Сёння мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч паведаміў аб цяжкім стане здароўя кардынала Казіміра Свёндка. Арцыбіскуп заклікае ўсю каталіцкую супольнасць людзей добрай волі да малітвы за першага кардынала за ўсю гісторыю каталіцызму ў Беларусі. 19 мая прошлага года 95-гадовы кардынал зламаў шыйку сцягна, пасля чаго іерарху былі зроблены аперацыі ў Мінску і Любліне, а потым ён прайшоў доўгую рэабілітацыю ў Польшчы. Толькі ў студзені гэтага года кардынал Свёндк змог вярнуцца ў Пінск. Ужо 7 сакавіка ў памяшканні пінскай курыі кардынал сустрэўся з усімі біскупамі Беларусі. Аднак на днях іерарх перажыў паўторны пералом і чарговую аперацыю. Арцыбіскуп Кандрусевіч заклікае ўсіх далучыць сваю малітву да змаганняў урачоў.